como se fixeron estas animacións. A continuación tes un resumo dos aspectos que se tiveron en conta á hora de elaborar as animacións incluídas neste recurso. 1. Animación narrativa. Animación das conservas de Vigo. Insedir as sardiñas na lata en formato vectorial para dividir a lata en partes. A última capa ten máis duración para que permaneza. Para o movemento do terceiro peixe, empezar cos dous primeiros peixes desaparecidos. Para o movemento do segundo peixe, empezar co primeiro peixe desaparecido. Para o movemento do primeiro peixe, recortar o peixe e cambiálo de posición. Alternar ollos en negro con ollos orixinais. 2. Animación de proceso. Animación do pan de cea. Logo de inserir a imaxe dunha peza de pan de cea, duplicar a capa e engadir as letras pan de cea noutra capa. Finalmente, unir as dúas capas. Inserir as imaxes de animación en capas independentes. Unha estatua homenaxe ás panadeiras de cea, unha imaxe da torre do reloxo de cea, etc. Para presentar a imaxe da masa de pan en diferentes tamaños, duplicar a capa e transformar o seu tamaño. Para facer a imaxe composta cos ingredientes do pan de cea, unir as imaxes extraídas de ficheiros vectoriais e cambiar a cor de fondo. 3. Animación de letras. Animación con cores e letras de alimentos de Galicia. A capa de texto Galicia ten letra máis grande e a cor azul da bandeira. Duplicala ata conseguir 4 capas para que aumente a duración. A capa de texto, alimentos de... Ten cor de texto negro e aparece 10 veces. En cada capa hai unha letra diferente en azul. Deste xeito, a medida que avanza a animación, o azul semella a desprazarse polas letras. Cómpre ter en conta a orde de aparición.